Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Rritet numri personave të infektuar me virusin HIV në Kosovë në krahasim me vitin para prak. Zhvillimet teknologjike po u kushtojnë me shëndet fëmijëve, thon psikologët. Kriza me lirën turke shihet si mundësi për sfiduar presidentin e shtetit Recep Tayyip Erdogan. Për këto e materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë thënë se këtë vit janë regjistruar 8 raste të rreja të infektimit me virusin HIV që shkakton sëmundjen AIDS, në krahasim me 2 sa kanë qenë një vit më parë. Për dallim nga viti 2020, kur disa shërbime nuk kanë mundur t'i ofrohen personave të prekur me këtë virus për shkak të pandemisë së koronavirusit, zyrtarët shëndetësor kanë thënë se më 2021 të gjithë të prekurve është siguruar terapia dhe analizat e nevojshme. Kronike Bekim Bislimit.
Dita botërore e luftës kundër AIDS-it, SIDA-s, e cila shënohet më 1 dhjetore, gjen Kosovën me 8 raste të reja të raportuara të personave që kanë rezultuar pozitiv në virusin HIV, konfirmojnë nga klinika infektive Qendrës Klinike Universitare të Kosovës dhe nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Virusi HIV shkakton SIDA-n, që është forma më e rëndë e infeksionit nga ky virus i cili dëmton sistemin imunitar të njeriut, duke e lënë atë të ekspozuar ndaj infeksioneve të rënda. Shefi i repartit për HIV në klinikën infektive Murat Mehmeti thot për Radio në Evropa e Lirë se aktualisht të gjitha rastet me HIV pozitiv janë duke u trajtuar në kushte shtëpie për shkak se sipas tij për momentin ata nuk kanë nevojë për hospitalizim.
Në 2021 i keni 8 raste të reja. Dhe me këto 8 raste të reja që i keni, dikon i keni 40.000 raste që i keni për momentin në trajtim.
Pandemia koronavirusit vitin e kaluar, por edhe si vjet në disa raste, për shkak të fluksit të madh të pacientëve me COVID-19 në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, e kishte vështirësuar situatën e trajtimit të personave që jetojnë me HIV. Vitin e kaluar, në disa raste janë shënuar ngecje për sa u përket analizave rutinore të personave që jetojnë me virusin HIV. Por sipas shefit të repartit për HIV në klinikën infektive Murat Mehmeti, gjatë këtij viti për të gjithë personat e prekur nga ky virus është siguruar terapia e vazhdueshme, mungesa eventuale së cilës do të mund të shkaktonte probleme të ndryshme për këta persona.
Këta në asnjë moment nuk kanë mbetë pa terapi. Bile edhe testet më të rëndësishme që ne i punojnë në qëllim ndikëshyrje së tyne në aspektin imunitar edhe virusal, i kemi bo në njërë të regullë, me që nëse preferohet zakonisht minimum 2 herë në vetë, ne e kemë realizu dhe në kam brandan 2021, 2 herë i kemi punu këto analizat.
Qendra për këshillim dhe trajtim të varësis Labirint në Prishtinë, vitin e kaluar kishte bërë testimin për HIV të rreth 250 persona, ndërka si pas drejtuesit të kësaj qendre Safet Blakaj, si vjet është dyfishuar numri personave të testuar.
Këti vit numri testimeve ka qenë në 525 personave dhe fatmirësisht asnjë rezultat pozitiv nuk e kemi pasur për këtë HIV-it.
Shefi i repartit për HIV në klinikën infektive Murat Mehmeti thotë që disa prej personave të prekur nga HIV kanë qenë të sëmurë edhe nga COVID-19.
Ka pas prekurëve që kanë kaluar me shumë pak të lashe, do të thonë me një gjendje pletë, dhe fatkeqësisht një person ose një pacient e kanë pas që ka pas COVID-in dhe ka përfunduar me vdekje. Për gjithë këtyre ne po flasim.
Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, që nga viti 1986 kur ishte shfaqur rasti i parë në Kosovë e deri në dhjetor të vitit 2020, në Kosovë janë raportuar 132 raste me HIV. Deri më tash 51 prej tyre kanë vdekur si pasojë e SIDA-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zhvillimet teknologjike përveç ndikimeve pozitive të fëmijës sjellin edhe rreziqe të ndryshme për ta, tërheqin vërejtjen psikologët. Problemet me cilat mund të përballen përfshijnë pengesa në zhvillimin e komunikimit dhe në të parë. Ndryshe Kosova është vendi i parë në rajonin e Ballkanit sa i përket çasjes në internet. Holsit në sjell Nadia Ahmeti.
Blerta Ahmetin nga Prishtina mundohet që vajza e saj Borea, 3 vjeç e gjysmë, të shpenzoj sa me pak kohë në pajisje teknologjike. Blerta, cila me profesion është gazetare, thot se për ta mbajtur vajzën larg ekraneve digitale, zhvillon në lojra të ndryshme në shtëpi, kurse gjatë fundjavave, kur është lirë nga puna, e mban jashtë në natyrë. Por kurreshtja Boreas për të vizituar faqet e internetit nuk mungon, thot e ama. Në këtë, ajo thot se kontribon edhe vetë prania dhe përdorimi pajisjeve teknologjike nga vetë ajo dhe baba i Boreas.
Në momenti kërë në falë në kopsht, edhe kthehem në shtëpi, mundohem me u angazhu me të me gjyros, me datu, me kriju të gura, prej letrave duke kreje me dëshër, duke gjyros, me datu ndryshme të kriju, format të ndryshme të geometrike.
Ajo shtonë se është munduar maksimalisht që të shmang varsin nga pajisje teknologjike, pasi, si që thot, ka lexuar shumë për ndikime që mund t'i ketë përdorimit teknologjisë në zhvillimin e hershëm të fëmijeve. Sipas të dhënave të fundit e publikuara në raportin e Komisionit Evropian, mbi 90% e qytetarëve të Kosovës kanë qasje në internet në shtëpi. Kjo e bën Kosovën të parë në rajon sa i përket qasjes në internet. Qasja në internet kryesisht është nga telefoni celular, pasuar nga kompjuteri desktop, laptopi dhe tableti. Studimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë nga viti 2019 tregojnë se fëmijët më të vegjël se 2 vjeç nuk u rekomandohet qasja në pajisjet teknologjike, kurse atyre të moshës 3 deri në 4 vjeç u lejon vetëm 60 minuta në ditë. Ndërsa qasja në internet dhe zhvillimet teknologjike mund të jenë pozitive për jetën e fëmijëve, ato mund të sillin edhe rreziqe të ndryshme për ta, thot Fatime Sahiti Bekteshi, psikologe klinike për fëmijë e cila udhëheq klinikën Emos në Mitrovicë.
Zhvillimi social dhe zhvillimi motorik që janë dy fusha shumë të rëndësishme në zhvillimin e fëmijëve kanë me mbetë më të mangë sa me qujtë të ashtu, për shkak se fëmijën nga mosha 0 deri në 5 vjet ka shumë nevojë për aktivitet fizik.
Si pasaj, fokusimi fëmijëve në botën virtuale ka pasoja afatgjate, sidomos në aspektin e zhvillimit të komunikimit. Përveç kësaj, përdorimi i tepërt i internetit, shton ajo, mund të sjellë çrregullime edhe në të ushqyer, sjellje, orar të gjumit edhe në të mësuar, kështu që prindrit gjithsesi duhet të jenë të kujdesshëm në kohën që i lënë fëmijët para ekraneve digjitale. Nga përdorimi i tepruar i teknologjisë, fëmijët e moshës 0 deri në 5 vjeç mund të pësojnë edhe dëmtimin e të parë, thot oftalmologu Afrim Shabani, i cili punon në klinikën gjermane të Syrit në Prishtinë.
Në fund zhvillohet dikon dhe ka moshat 5 vjeçore, e në atë kohë duhet me pas një kujdes në aspektin që mos dëfoj me diçka që e pengon zhvillimin e fëmijëve të tjerë.
Sipas një studimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 2/3 të prindërve në këtë vend kanë thënë se kujdesi për fëmijët tani është më i vështirë se sa para 20 vjetësh, pikërisht për shkak të teknologjisë dhe telefonave të mençur. Për Radio Evropa